Qirg'iz parlamenti rahbari O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini 4 ta band bilan ayblamoqda. Parlament raisi Ahmadbek Keldibekovga ko'ra, birinchidan, direksiya O'shlik fermerlarga 1 milliard so'm miqdorida noqonuniy kredit bergan, ikkinchidan faqat bir millat, ya'ni o'zbeklargagina uy qurib berilmoqda va moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda. Jabrlangan qirg'izlar esa chetda qolmoqda. Uchinchidan, direksiya xodimlarining oylik maoshlari juda katta. To'rtinchidan, direksiya O'sh shahar bosh planiga zid ravishda qurilish ishlarini olib bormoqda. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jonto'ra Sotiboldiyev parlament raisining barcha iddaolarini rad etdi va milliy masalaga to'xtalar ekan mana bularni aytdi.
Bir jaqtug'ana jardan bo'lib o'tadi degan gunoni qo'yishdi-da. Aga men aga da ma'qul emasmi?
Faqat bir millatga yordam ko'rsatilmoqda degan ayblov mutlaqo asossizdir. Biz odamlarni millatiga qarab ajratmaymiz. Uyi kuyib jabrlangan har bir Qirg'iziston fuqarosiga millatidan qat'iy nazar yordam beramiz. Biz o'tgan yili 1780 ta yonib ketgan uyni qayta tikladik. Ayni paytda ko'p qavatli uylarni qurishni rejalashtirmoqdamiz dedi Jonto'ra Sotiboldiyev. O'shlik taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirov parlament raisi va O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbarining o'zaro aytishuvi borasida fikr bildirar ekan, har ikki tomonning aytgan gaplari haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.
Keldibek, sen o'zbeklarga yordam beryapsan deganing noto'g'ri. Qurayotgan uylarni mejnarodni organizatsiyalar qurdi-yu, ikki xonali uylarni. Buni mejnarodni organizatsiyalar o'zlari kelib, o'zlari ustida turib, o'zlari buni to'lab qurmayapti-yu. Sotib ol deyapti, o'zbeklarga uy qurib berganini men hali bilganim yo'q.
Deydi Ravshan Gapirov. Shu o'rinda aytish lozimki, O'shda iyun voqealarida uysiz qolgan o'zbeklarning uylarini xalqaro moliyaviy ko'mak dasturi asosida Aktet xalqaro tashkiloti qurib bergan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi esa bu jarayonda faqat davlat tomonidan vakolat berilgan kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan va qurilish jarayonini muvofiqlashtirib turgan. Shu kunlarda mazkur tashkilot O'sh shahrida davlat hisobiga ko'p qavatli uylarni qura boshlagan. Ayni paytda O'sh shahar meriyasi ham O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi faoliyatidan noroziligini bildirmoqda. Meriyaga ko'ra, direksiya o'zbeklarga uy qurib bergan xalqaro tashkilotlarning binokorlik yo'nalishidagi faoliyatini noto'g'ri muvofiqlashtirgan va natijada shahar bosh planiga zid ravishda uylar barpo bo'lgan.
Vaqtli uy qurilmay, kapitanli uy qurilib o'tadi. Hozir yana 28 kvadratni qurdi, undan sirtqari yana dag'a 72 kvadrat uy quramiz, pristroyka yasaymiz.
Avvaliga umumiy maydoni 28 kvadrat metrli ikki xonadan iborat o'tish davri uylari qurib berilgan edi. Hozir esa mana shu uylarga qo'shimcha ravishda yana 72 kvadrat metrli uch xonali uylar qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu degani mahallalarga 5 xonali kapital uylar qurildi deganidir. Ammo bu shahar bosh planiga zid keladi, chunki bu yerlar buzilishi va o'rniga ko'p qavatli uylar qurilishi kerak edi. Masalan, ertaga biz bu yerlarni sotib olmoqchi bo'lsak, har bir xonadonga 5 xonali uy uchun tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi. Bu juda katta chiqimdir, deydi O'sh shahar merining o'rinbosari Talay Sobirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.